Zaostřeno.
Až 8 tisíc lidí každý den opouští Sýrii ve snaze uniknout pokračující občanské válce. Celkem od začátku konfliktu ze země prchnul už víc než milion obyvatel. Největšímu náporu čelí sousední Turecko a Jordánsko. Mnozí Syřané ale hledají náhradní domov i v méně pravděpodobných destinacích. Stovky běženců například dočasně zakotvili v Rusku, zemi, která dlouhodobě čelí mezinárodní kritice za svůj postoj v otázce syrské krize. V drtivé většině jsou to potomci kavkazských Čerkezů, vypovězených z jižního Ruska v 19. století. V jakých podmínkách dnes tito uprchlíci v Rusku žijí? A jak vnímají neochvějnou podporu Moskvy syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi? I to se dozvíte v dnešním vydání pořadu Zaostřeno, kterým vás provede Lenka Kabrhelová. Skromná kancelář občanského sdružení Dům repatriace v nevelkém jihoruském městě Majkop funguje už 20 let. V posledních měsících ale zažívá nebývalý nápor. V těsné místnosti se na stolech kupí svršky. Mnozí z těch, kteří v posledních měsících rozšířili řady místních obyvatel, přišli doslova s holýma rukama. Všechen majetek nechali ve svých domovech, v Sýrii, kde protivládní protesty přerostly ve vleklou občanskou válku. Čtyřiačtyřicetiletý Ziyad Staš uprchnul před konfliktem loni v září. Damašek opouštěl na palubě vůbec posledního běžného spoje do Moskvy. Na pohnuté události se mu i měsíce poté vzpomíná velmi těžko. Autobus plný lidí, kteří se podobně jako Ziyad pokoušeli dostat ze země pryč, se zadrhl na kontrolním stanovišti. Dokumenty i osobní věci skončily v plamenech. Další pokusy získat pasy pro celou rodinu skončily podobně, včetně fyzického napadení. S vypůjčenými penězi a velkou dávkou štěstí nakonec Ziyad opatřil dokumenty i letenky. 40 kilometrů na letiště překonávali s rodinou 3 dny. O tom, kam se vydat, Ziyad neměl pochyby. Vůně domova je nepopsatelný pocit, popisuje Ziyad Staš první dojmy z jižního Ruska, o kterém od dětství slýchal od rodičů a prarodičů. Čtyřicátník patří ke kavkazskému národu Čerkezů, jehož velká část byla nucena opustit tradiční horská sídla během rusko-kavkazských válek v 19. století. Mnozí doputovali přes Turecko či Balkán na Blízký východ. Dnes tamní čerkeská diaspora čítá několik milionů lidí. Její jihoruští příbuzní jsou početně mnohonásobně menší. Etnických Čerkezů je tady v Podkavkazí jenom několik set tisíc. O to větší solidaritu ale lidé podle Ziyada projevují. I tak ovšem situace uprchlíků není jednoduchá. Nebojím se žádné práce. Stejné zaměstnání, jako jsem měl v Damašku, tu najít nemůžu, ale nestydím se dělat rukama. Miju teď lidem auta. Vím, že Allah vítá jakoukoliv práci a jsem za ní vděčný. Usmívá se Ziyad, který v Damašku působil jako učitel a imám, muslimský duchovní.
To,
že nedostatek pracovních příležitostí je jedním z hlavních problémů, kterému syrští Čerkezové čelí, potvrzuje i Asker Šchalachov, předseda nedaleko sídlícího Majkopského výboru pro otázky národností.
V Adygeji, jak i na všem Severním Kavkazu, je zbytek trudových resursů.
V Adygejské republice je, stejně jako v dalších severokavkazských regionech, přebytek pracovní síly. I proto by ruským federálním úřadům bylo milejší, kdyby lidé přesidlovali do jiných částí země, podotýká Asker Šchalachov. A naráží tak na druhý velký problém, a sice status syrských Čerkezů.
Slovo běženci u nás nepřiměňujete, protože nijeden z nich nepoprosil statusa běženci.
Slovo běženci vůbec nepoužíváme. Nikdo z těch, kdo přišli, nepožádal o status uprchlíka. Lidé přijíždějí na základě toho, že jsou potomci zdejších obyvatel a mají právo na přesídlení. Podobně se v uplynulých 15 letech vrátila asi tisícovka Čerkezů z Turecka, Sýrie, Jordánska nebo i Německa, vysvětluje šéf Adygejského výboru pro otázku národností. Jenže příliv těch, kdo mohou na území Ruské federace legálně pobývat anebo dokonce žádat o ruské občanství, Moskva striktně hlídá. A už teď je jasné, že poptávka v tomto případě převyšuje nabídku.
Já mohu říct, že od za prošlý rok k nám přijechala sudá, щоб stát na učet.
Loni přijelo sem do Adygejské republiky 480 Syřanů a je pravda, že se mnozí nevešli do povolené kvóty, i přesto, že se pár rodin vrátilo do Sýrie a další k příbuzným do Turecka. Obrátili jsme se s žádostí k federálním úřadům, aby limit navýšili a vyšli lidem vstříc, i co se týče získávání víz, říká Asker Šalachov, který je přesvědčen o tom, že uprchlíků, respektive čerkeských repatriantů, ze Sýrie bude přibývat a ruská vláda by jim měla poskytnout, když ne občanství, pak alespoň dlouhodobé vízum. Mnozí z těch, které přivedla občanská válka ze Sýrie do Majkopu, se scházejí tady, v jediné místní mešitě. Je pátek a k tradiční modlitbě spěchají desítky lidí. Kromě duchovní útěchy nabízí místní komunita i ryze praktickou pomoc. Na svou hodinu ruštiny tu čekají Zaur a Omar, dva 16-letí syrští Čerkesové.
Half an hour of now we have a class and you know we're getting better Russian, but still it's hard.
Postupně se zlepšujeme, ale není to lehké, vrtí mladíci hlavou nad úskalími slovanského jazyka. Spolu mluví mladí Syřané arabsky, se mnou perfektní angličtinou. Na rozdíl od generací svých rodičů, kteří často vyrůstali v pečlivě udržovaných tradicích čerkéského národa, se už svou mateřštinou ale nedomluví. S většinou místních, hovořících rusky nebo čerkesky, tak komunikace zatím vázne. Bydleli jsme na předměstí Damašku, pak jsme se přesunuli na Golanské výšiny, kde bylo bezpečněji, ale stejně jako v Damašku i tam armáda začala bombardovat pozice syrské svobodné armády. Nakonec bylo jasné, že nejbezpečnější bude odejít, popisuje Zaur, který do Majkopu dorazil letos v zimě sám. Rodiče i příbuzní zůstali v Sýrii.
All of my family had suffered.
Polovina mojí rodiny zůstala v Sýrii. Válkou trpí úplně všichni. Když to všechno začalo, v Damašku byl klid. Vlastně možná i teď se najdou místa, kde konflikt není tak patrný. Jenže dnes už není co jíst. Obchody jsou prázdné. Mnozí lidé zůstali bez střechy nad hlavou a snaží se odejít. Do Jordánska, do Libanonu, do Turecka. I v uprchlických táborech jsou ale v těžkých podmínkách. Málo koho jejich osud zajímá. Popisuje mladík zkušenosti svých příbuzných, přátel a spolužáků, se kterými udržuje kontakt jediným způsobem, po internetu. Sám znám mnoho Syřanů, kteří by rádi přijeli sem do Ruska, ale jsou bez prostředků a nemůžou si dovolit zaplatit za víza. Doplňuje Omar, který stejně jako jeho kamarád Zaur, působí i přes rozpačitý chlapecký úsměv dospěle, samostatně a zodpovědně.
Every once in a while, like, internet comes off or phones comes off and yeah, it's hard to.
Je to těžké. Internet každou chvíli nefunguje a vy nevíte, co je s vašimi blízkými. Je to občanská válka, ve které jsou ale občané ti poslední, o které jde, shrnuje Zaur, který by se podle svých slov rád vrátil domů.
Of course, it's my home country. They are both my home countries here in Syria.
Sýrie je můj domov, i když to je i jižní Rusko, které je historickou vlastí Čerkezů, že je tu spousta mých vzdálených příbuzných. Ani už sám nevím, kam vlastně patříme, krčí rameny Zaur, který zároveň netají lehké rozčarování. Jak z jeho slov vyplývá, očekával, že mu Rusko nabídne mnohem evropštější tvář. Namísto toho našel zemi, která mu v mnohem, a ne právě pozitivním, připomíná syrskou realitu.
Da ani vůbec nevměšovají se. A честно сказать, вот этот
Mezi syrskými Čerkezy, které v Majkopu potkávám, přitom narážím i na kritičtější hlasy na adresu Moskvy. 52-letý Gias se do Ruska kvůli válce vrátil už podruhé. V 90. letech se tu oženil. Potom kvůli nemocným rodičům i se svou rodinou přesídlil zpět do Sýrie, odkud ho před pár měsíci ale vyhnal konflikt. Oficiální pozici Ruska, podle něhož je válka v Sýrii čistě vnitřní záležitostí země a nikdo se do ní nemá míchat, označuje za nepřijatelnou. Já ta slova Moskvy vůbec nemůžu vystát. Odkud myslíte, že jsou zbraně, se kterými bojují obě strany? Co pak nejsou z Ruska? A to není vměšování? Já sám nepodporuju ani syrskou vládu, ani opozici. Jsem na straně obyčejných lidí, občanů Sýrie, kteří v té válce umírají a jsou jich 10 000. Čím se oni provinili? Děti, ženy, důchodci, kteří v životě nedrželi zbraň v ruce. Čím se provinili skoro 2 000 000 lidí, kteří v Sýrii zůstali bez střechy nad hlavou? Čím se provinili uvolnil milion běženců za hranicemi Sýrie a Rusko tvrdí, že se nevměšuje? Ptá se Gyas Jarkas, podle něhož by Moskva měla přinejmenším usnadnit syrským Čerkezům získávání víz a dokumentů potřebných k cestě do Ruska. Pro mnohé v Sýrii tak cesta do vlasti praprarodičů dál zůstává nesplnitelným přáním. Vytoužené naplnění ale pod Kavkazí nepřináší ani těm, kdo se sem nakonec dostali.
When I was in Syria, I wish to come to here. It's my favorite place in the world.
Když jsem byl v Sýrii, tolikrát jsem si přál dostat se do Ruska, na Kavkaz. Je to naše vlast, krásný kus země, říká 16-letý Omar.
But not in that situation. You don't feel comfortable with all your family under bombing.
Nikdo z nás sem ale nechtěl přijít za takovéhle situace. Jak bychom se mohli cítit dobře, když celý zbytek naší rodiny bombardují? Vždycky jsme se sem chtěli dostat, ale ne takhle, jako oběti války. Dodává jeho stejně starý kamarád, student Zaur.
Zaostřeno.
Posloucháte pořad Zaostřeno, ve kterém se věnujeme Sýrii, hlavně důsledkům, které má tamní konflikt. Ve studiu je se mnou teď arabista Jan Čuřík, který situaci v zemi dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme začali od Ruska a od situace, ve které žijí syrští uprchlíci v této zemi. Rusko od počátku toho konfliktu v Sýrii vlastně čelí kritice, mezinárodní kritice za to, že se staví striktně na stranu syrského režimu. V Radě bezpečnosti zablokovalo několik rezolucí. Není to svým způsobem paradox, že stovky Syřanů končí právě v téhle zemi, označované za spoluzodpovědnou za status quo?
Já si myslím, že ne, že samozřejmě optikou Moskvy viděno je to asi něco jiného, než když žijete někde na jižním Kavkazu, kde ta geografická blízkost vůči Sýrii je zřejmá a v zásadě vaši dědové, pradědové ještě byl to pro ně nějaký společný prostor, ve kterém se pohybovali, ve kterém obchodovali, měli svoje rodiny, takže pochopitelně nečekám, že by ruský oficiální postoj a postoj ruské politické reprezentace byl nějak, že by bral v potaz osudy prostých lidí, kteří mohou teoreticky být ruskými občany nebo mají své historické vazby spjaté s jihem Ruska.
Až na výjimku mluvíme o potomcích Čerkesů. Jaké je dlouhodobě postavení téhle menšiny v Sýrii? Mnozí lidé, s kterými já jsem mluvila v jižním Rusku, zdůrazňovali, že Čerkezové obecně v Sýrii jsou dlouhodobě mimo politiku, že se snaží být apolitičtí, zcela vlastně mimo jakékoliv proudy. Je to tak? Jsou tak vnímáni?
Myslím si, že ano. Jedná se v zásadě, nebo jednalo se do počátku konfliktu 90 až 100 tisíc lidí, kteří žili geograficky rozptýlení. Myslím, že to, jak Čerkezové vnímají sebe samé v rámci té své širší syrské identity, vždycky se snažili, řekl bych spíše, výrazněji koncentrovat na svou vlastní rodovou historii, své vlastní rodinné vzpomínky a rodinný život, než být součástí toho velkého syrského politického příběhu.
Syrští Čerkezové, kteří uprchli před konfliktem do Ruska, tvoří ovšem jenom minimum toho celkového procenta obyvatel, které ze Sýrie prchlo, je to až milion lidí. Alespoň o tom mluví oficiální zdroje. Vy jste nedávno měl možnost vidět podmínky, ve kterých žijí uprchlíci ze Sýrie v Turecku při hranici. V jaké situaci tam lidé přežívají? Jak to tam vypadá?
Pokud mohu, tak já bych to ještě spojil s těmi Čerkesy, protože Čerkesové na tureckém území dneska se liší od, řekněme, jiných částí té syrské migrace tím, že v naprosté většině případů nejsou v utečeneckých táborech, evidentně využívají svých rodinných vazeb, které mají do Turecké republiky nebo mezi Čerkesy žijící na území Turecké republiky, žijí v soukromí a tam se snaží nějak vyrovnat psychicky s tím vývojem situace. Já jsem zaregistroval docela zajímavý názor, že Čerkesové vždycky, proč oni byli ve středověku využíváni na blízkovýchodním prostředí jako námezní vojáci, měli velmi dobré renomé společenské jako muži vojáci nebo muži bojovníci a patří k takovému koloritu myšlenka, že Čerkezové nikdy neopouštějí to místo, ve kterém dochází ke konfliktu, že mají tendenci bránit své domy, možná více než ostatní komunity, že mají tendenci skutečně zůstávat bez ohledu na intenzitu toho vichru, který vane kolem. A v tomto ohledu ta jejich reakce na stávající syrskou situaci je asi velmi významná, protože část z nich se rozhodla opustit Sýrii, nezůstat na místě. Asi to svědčí o tom, že nevěří budoucnost režimu za A, byť se explicitně nevyjadřují proti němu. a bohužel asi ani nevěří v to, že syrská válka v dohledné době skončí.
Někteří uprchlíci v Adygejské republice naráželi na pro ně kontroverzní postoj ruské vlády vůbec k celé té problematice. Měli za to, že ruská vláda strká hlavu do písku a vlastně se tomu problému vůbec nevěnuje. Vy jste byl v Turecku, ne, že bychom měli nějak srovnávat, nicméně jak se s tím problémem vyrovnává turecká vláda vlastně s problémem přílivu uprchlíků, který je nesrovnatelně větší než do Ruska? Hmm.
Já myslím, že to je dobré srovnat, ale že opravdu právě proto, že ten příliv je neprovnatelně větší do Turecka a Turecko to stálo už několik desítek miliard korun v přepočtu na české koruny péče o uprchlíky a myslím si, že způsob, kterým to stát dělá, byť má samozřejmě potom nějaké negativní dopady, tak je exemplární z hlediska nejen výstavby utečeneckých táborů, ale i to, že Turci relativně tolerují pobyt uprchlíků v soukromí, co se týká asi 30% syrských uprchlíků, že nejsou v táborech, ale jsou žijí u svých příbuzných nebo v pronajatých domech a bytech. Myslím si, že exemplární způsob, jakým turecká vláda financuje zdravotní péči o postižené válkou a to, že syrští studenti nebo lidé v školním věku mohou chodit do školy, mohou se zapisovat na turecké univerzity. Ten postoj Ruska mi přijde takový velmi alibistický a v podstatě velmi ruský, abych to řekl nepříjemně.
Jak obecně chápete vlastně motivaci Ruska k tomu, že dlouhodobě podporuje výhradně Bašára Asada, odmítá jakoukoliv mezinárodní akci? Existuje proto pro vás nějaké vysvětlení tohoto postoje?
Vůbec ne, je to pro mě jedna z největších takových hádanek mezinárodní politiky, řekněme od roku 2000. Lidé často zmiňují význam vojenského přístavu Tartus pro ruské námořnictvo, který ve skutečnosti je naprosto bezvýznamným molem, kde můžete zakotvit malou bárku, ale nic víc. Nemyslím si, že je Sýrie cynicky řečeno tak významná pro ruský zbrojní průmysl, aby to opodstatnilo trvalou podporu Asadova režimu. Myslím si, že je to spíše výrazem nějaké intuitivní, emocionální vazby nebo snahy být přítomný ve Středomoří.
Jeden z těch argumentů, které zaznívají mezi třeba ruskými experty nebo mezi experty na mezinárodní politiku, je ten, že postoj ruské vlády je motivován tím nestratit dále pozici na Blízkém východě. Máte pocit, že vůbec někoho Rusko na Blízkém východě zajímá?
Já mám pocit, že Rusko zajímá lidi stejně málo, jako zajímají Spojené státy americké, že obecně velké velmoci dneska hrají mnohem menší roli, jsou ochotny a schopny hrát mnohem menší roli, než jsme jako Evropané schopni si představit nebo si myslíme, že hrát mají. Myslím si, že pro Rusy klíčovou otázkou je, jak debatovat, udržovat nějaké své relativní blízkosti Irán, že to je skutečně to největší téma, které je mnohonásobně větší než problém Sýrie. Já si nejsem jistý, jestli Rusové sami si definují svoji roli na Blízkém východě nějakým velkým příběhem současné doby, myslím si, že ani ne, že Rusko má svých starostí dost svým způsobem a je mnohem jednodušší a lepší si tak nějak potichu kolonizovat ten prostor mezi Německem a Ruskem, v smyslu České republiky a Slovenska a podobných zemí, které jim jdou sami vstříc, než zabředávat do evropských konfliktů na Blízkém východě.
Jak vnímáte to, že Rusko zhruba před 14 dny souhlasilo nebo dokonce spolu navrhlo se Spojenými státy konferenci o Sýrii? Může se to dát vnímat jako jistý signál, že by Rusko chtělo ustoupit nebo mohlo ustoupit z té své, řekněme, umanuté pozice vůči Sýrii?
Myslím si, že ano, že vlastně mnoho těch účastníků konfliktu, včetně účastníků na straně syrské, jak opoziční, tak režimní, to politické jednání nakonec, až budou všichni unavení válkou, je něco, čemu dorazíme. V zásadě jakékoliv jednání, které nebude obsahovat jednu ze stran konfliktu, nemá význam a budou strany tak vyčerpány všechny zúčastněné a tak bez možnosti působit na aktéry konfliktu, že budou jednat.
Soudí arabista Jan Čuřík, já vám děkuji, že jste přišel do studia Českého rozhlasu. Nashledanou.
Děkuji vám taky, nashledanou.
A to byla tečka za dnešním pořadem Zaostřeno. Dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Lenka Kabrhelová.
Zaostřeno.